сырап жылаған мендік жүрек. Енді кімнің сезімін паналайды?
Өкпелімін.